Шланзарский рэпер ветбой, Армонын монолог стайл.
Муз.фм.уз тақдим етеді.
Ортамызда битта хату, бізді білмей сөйлесіп қойды. Ikkimizga bitta jazo, uni ham biza bo'lishib qo'ydi. Do'stlik qanday chiroylidir, uni ishqalashib qo'ydi. Baxtli bo'lish qo'limizda, taqdir yo'lib yangishib qo'ydi. Adayim bizani ajratdi yu, qo'lingda armon tutdi jonim. Nima qilay taqdir ekan, yig'lama ko'p armonim. Ayriliqdan keyin yo'qoldi birdan yuzimdagi quvonchim. Oshsa oshdi yu, lekin kichikamaymadi sog'inchim. Kurashga kuchim yetmagani yomon amalam qo'yotdi. Yuragim qatti og'rib mana ko'zimga yosh kelyapti. Ko'zlarimni bu yuragimga shunaqangi havas keladi. Chunki doim yuragimdasan, buni ko'zlarim biladi. Qara biz ajraldi bugun, yoshda to'lib ko'zimizga. Bu yoq endi beganamizni, jonim bir-birimizga. Eshitishimcha uzatarmishli adang seni shu oyda, sevmaganni sevmaganga yor qilishdan nima foyda? Nima yig'laysan, manam seni yo'qotish uchun sevmudim. Qalb ko'zdan oldin sezardi, ayrilishimizni sezmudim. Biz baxtli bo'lgan ekanmiz, bir-birimiz uchratgungacha. Endi bu his tuyg'uligi nuqta qo'yolmaymiz hech qachon. Sevishgan qalblarni birga bo'lishi bu juda yomon son. Lekin sevishganlar taqdirini birga bo'lishi gumon. Gapimga ishon, seni sevib bo'ldim rasa pushaymon. Bahorda gullagan sevgimiz kuzda bo'ldi xazon. Birinchisini unutish uchun, ikkinchisi kerak ekan. Kimdir sevish uchun, kimdir unutish kerak ekan. Do'stlik bilan boshlangan sevgining oxiri ayriliq ekan. Aslida vaqtman so'zi sabr davolovchi ekan. Sabr gugurt cho'piga o'xshab bir kun yonib tugar ekan. Yurak tanlaganni ba'zida taqdir tanlamas ekan. Sevishganlarni ayirish uchun nimanidir bahona qilar ekan. Yurakdagi dardlarni esa vaqt bilan sabr tuzatar ekan. Sevgi do'stlik bilan, do'stlik sevgi bilan tugamas ekan. Yuragi kirgan beg'ubor sevgi azoblanib bo'lar ekan. Yigit bilan qiz zoti nikakda do'st bo'lolmas ekan. Ularni do'stligi sevgiga qo'yilgan birinchi qadam bo'lar ekan. Sevgi urushga o'xshab asta-sekin boshlanar ekan. Oxirida odamlar emas, qalblar qurbon bo'lar ekan. Haqiqiy sevgi aslida baxtli yakun topmas ekan. Chunki azoblansa ham hech qachon tugamas ekan. Kam sevgi yuragi yolg'iz o'zi kirmas ekan. O'zi bilan birgalikda dard alamni o'tkazar ekan. Yurak nozik bo'lgani bilan hicham bo'shab qolmas ekan. Unda qayg'u, nafrat, armon, muhabbat yashar ekan. Birinchi muhabbat oyga, ikkinchisi yulduzga o'xshar ekan. Osmonda oy bitta, lekin yulduz ko'payish mumkin ekan. Addushi sevish aytmas uni, qadriga yetmasang ayb ekan. Aslida hech kimni sevmasdan yashash o'zi bir kayf ekan. Sevgi bir marta, keyingisi kelishuv bo'ladi. Seni sevgan yurak sendan boshqasini ham seva oladi. Sensiz urgan yuragim buyog'iga ham uraveradi. Lekin nima qilay, baribir senga qaytib kelaveradi. Kelajagim xursand qilmas endi, o'tmishim sog'intiradi. Sevgi eski tuyg'u, uni har bir qalb qayta kashf qiladi. Sevgi o'zi shunaqa, uni qulog'i eshitmaydi, ko'zi ko'rmaydi. Sevgida shart bo'lmaydi, shartli sevgi uzoqga bormaydi. Boshiga yetdi sevgini ham, endi unga qabr yuraklarimiz. Hayotda bittasini sevamiz, keyin o'xshashini qidiramiz. Agar sevgimizga yetolmas u biza sevgini ayblaymiz. Aslida sevgida ayb yo'q, odam tanlashda deshamiz. Atnashinaga to'cha qo'yib, xotiralarga qo'yolmaymiz. Bir-birimizni jonim deymiz-yu, juft halolim deyolmaymiz. Ba'zan yolg'izlikni sog'inamiz, ba'zan yolg'izlik bizani. Unutaman deb hammadan ko'p eslaymiz bir-birimizni. Seni eslay urib narsani unutadigan vaqt o'tyapti. Armonimdan o'tadigan vaqt seni unutishga yetyapti. Yurakni yaralab vaqt o'tib meni unutadi demi? Vaqt unutishga emas aslida, ko'nikishga o'rgatyapti. Kun kep kimdir qabrga, kimdir qalbga ko'miladi. Kimdirlar sevgisiga yetolmay ko'z yoshiga cho'miladi. Adang bizani ne ajratdi o'zi, sababini hech etmadi. Baxtli bo'l deyishga armonim, meni kuchim yetmadi.
Muz.fm.uz eng yangi musiqalar olami.